Hei. For de som ikke kjenner meg, jeg heter Eunike. Vi i en taleserie om tjeneste. For to uker siden så innledet Åsne med å snakke om Jesus som forbilde i å tjene andre. I dag skal jeg snakke mer om tjeneste og med fokus på dette med å tjene hverandre. For å snakke om dette så vil jeg ta utgangspunkt i fellesskapet. Det fellesskapet som et kirkefellesskap kan være. Hvorfor er dette fellesskapet så viktig? Hva sier det om Guds opprinnelige plan for hvordan vi mennesker skal leve med hverandre? Er det slik at kjærlighet og tjeneste går hånd i hånd? Fellesskap med stor F. Fellesskap betyr gjerne at flere mennesker hører sammen og har noe til felles. Fellesskap er noe vi deler. Men hva er det ultimate fellesskapet? Hva er fellesskap med stor F? Gud er fellesskap. Han har fra tidenes morgen vært selve definisjonen på fellesskap. Han er Gud far, Gud sønn og Gud den hellige ånd, som allerede i begynnelsen var sammen som et fellesskap om å skape. La oss skape mennesket i vårt bilde så det ligner oss. Allerede her ser vi at Gud er fellesskap, og at vi er skapt til det samme. Vi er skapt i hans bilde. Skapt til å lengte etter fellesskap med Gud, skaperen selv, en evig lengsel mennesket alltid kommer til å ha. Og skapt til å lengte etter fellesskap med andre mennesker. Gjennom historien så velger mennesket vekk dette fellesskapet med Gud, som så naturlig var lagt i rette allerede i Edens hage, der Adam og Eva vandret sammen med Gud. Ikke bare fellesskapet med Gud ble valgt vekk, men også menneskene imellom, fellesskapet mellom menneskene fikk seg en knekk da syndefallet kom. Så hva er Guds opprinnelige plan for fellesskapet mellom mennesker? Hvordan ser det ut i vår verden, som er så preget av synd? Finnes det en gjenopprettelse av dette fellesskapet? Løsningen? Vi tror det er kirken. Kirken kan vi tenke er Guds forlengede arm her på jorda. Den er smakebiten av selve himmelen. Bildet på hvordan vi er ment å leve, i gjensidig kjærlighet til hverandre, i nært fellesskap, som brødre og søstre, som står sammen i troen og livet. Kirken er ment til å leve i fellesskap med Gud så nært at Bibelen sammenligner det som et ekteskap. At som mann og kvinne i relasjon, sånn er også kirken med Jesus. Så kanskje kirken nettopp er denne gjenopprettelsen av fellesskapet menneskene var ment til å leve sammen med Gud. Ikke bare er kirken en smakebit av himmelen for de som tror, men jeg tror den også er et vitnesbyrd for verden utenfor. Og det skal vi lese nå i Johannes 13, 34-35. Der står det. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler. At dere har kjærlighet til hverandre. Hva er det Jesus trekker fram som det viktigste? Jo, kjærligheten de troende skal vise hverandre. Hvis Gud er kjærlighet, og vi har blitt omvendt av den kjærligheten, hvordan kan andre folk tro på greia hvis ikke vi er preget av denne kjærligheten? Jesus peker i disse versene på hvor viktig det er at kirken viser omsorg for hverandre. Gjennom å eksemplifisere denne kjærligheten for verden rundt, ved å gå en ekstra mil for hverandre, så vil kirken kunne være et vitnesbyrd ved at den skiller seg ut. Hvorfor tro på det kirken gjør hvis den bare er som alt og alle andre? Er det troverdig? Eller hva om kirken skiller seg ut i å være de første til å inkludere, de første til å komme med en hjelpende hånd når noen er i en krise, de første til å bry seg om lokalsamfunnet? Hadde ikke det vært et vitnesbyrd for verden utenfor? Ved dette skal alle forstå at dere mine disipler, at dere kjærlighet for hverandre. Vi trenger både kjærlighet for hverandre, men også kjærlighet for de andre, de utenfor kirken. Og det skal dere høre mer om neste uke. Så kom da, det blir bra. Hånd i hånd. Altså, vi har nå sett på dette fellesskapet med stor F. Og at vi kristne er kalt å elske både Gud, vår neste og oss selv. Men dagens tale handler jo om tjeneste, så hva er koblingen her? Jeg vil hevde at kjærlighet og tjeneste, det går hånd i hånd. Jesus går foran som et eksempel ved at han i aller høyeste grad fremstår som en tjener. Ikke bare vasker han disiplene sine føtter, og han vier livet sitt til å tjene mennesker som lider av sykdom og nød, men han går så langt som å dø. Den største tjenesten som kan gjøres, da den... Ja, han går så langt som å dø, som kanskje er den største tjenesten som kan gjøres. Og det førte til at relasjonen mellom Gud og mennesker ble gjenopprettet. Først på jorda, men nå i himmelen. Så kjærlighet og tjeneste, det går hånd i hånd. Ikke først og fremst kjærlighet som i, vi kan tenke substantivet, den følelsen som kjærlighet er, men også i verbet, den aktive handlingen som man gjør når man elsker noen. Jesus vasket mest sannsynlig ikke føttene fordi han elsket lukten av skitne føtter, men han gjorde en aktiv handling i å gå foran som eksempel på hva det vil si å elske noen, og tjene de med det man har. Det finnes en teori om at kjærlighet vises med fem språk, at det er fem måter som kjærlighet kan uttrykkes på. Det første er gjennom fysisk berøring. Det andre ved å si velvalgte ord eller komplimenter. Det tredje ved å gi av sin tid og vise at man verdsetter den andre sitt fellesskap. Den fjerde, å gi gaver, fysiske ting. Og den siste, ved å gi tjenester. Teorien går ut på at vi mennesker er ulike på hva vi primært ønsker å få, og hva vi har mest anlegg for å gi til andre. Dere, jeg vil tørre påstå at vi alle kjenner en såkalt klemmer, som elsker å klemme, selv på ikke bare nære folk, men også liksom, hei, jeg akkurat hilser på deg, vi gir en klem. Så vi tror de har nok fysisk kontakt som sitt kjærlighetsspråk. Og så kjenner vi folk også her i menigheten som nok har tjenester som sin gave, som kommer med verktøykassa og malingsspannet og ser, her må vi gjøre noe fysisk, her må vi gjøre noe konkret. Så alle har forskjellige kjærlighetsspråk, men uansett hva som er ditt kjærlighetsspråk, så er alle språkene viktige, og vi trenger alle i ulike situasjoner. Og om ikke tjeneste er kanskje det som faller seg mest naturlig for deg, så er vi kalt til å tjene hverandre og Gud og andre mennesker rundt oss. Vi skal lese fra Apostlenes gjerninger 2. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte det ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Vi skal se på et par punkter ved dette. Det første er de såkalte fire B-ene, for dere som er litt eldre. Har kanskje hørt, jeg husker jeg fant en sånn gammel bok hjemme som heter De fire B-er. Bønn, Bibel, brødsbrytelse og brorsfellesskap. Da har man gjort et ordspill med å liksom gi be til alle. Men jeg oversatte det litt moderne norsk. Da blir det fellesskap, bibelstudie, bønn og nattverd. Altså, disse fire, som den teksten starter med, det jo kjerneelementer av hva kirken bør inneholde. At man møtes og ber sammen, leser og studerer Bibelen sammen, deler nattverden som forkynnelse av det Jesus gjorde når han døde og sto opp, og deler fellesskap. Og det vi ser her, at i den helt den første startfasen av kirken, så var det det de møttes og gjorde, og det like relevant i dag. Og det ikke så hokus pokus, det ganske konkret, og det har aldri gått ut på dato, disse fire tingene. Neste punkt, som ganske radikalt. Når jeg leste det, så ble jeg ganske sånn, oi, dette ganske ekstremt. I hvert fall i vår individualistiske og materialistiske kultur. At de solgte det de eide, og de bare, alt mitt ditt, vi bare eier alt sammen. Hvis jeg har mye og du har lite, så kan du få av meg. De som hadde mye, ga til de som hadde lite. Og det sitter ganske langt inne og skal gjøre dette i vår kultur. Og det ikke sikkert vi skal gå så langt som å selge alt vi eier og lage en felles konto her i kirken. Det tror jeg ikke vi skal. Men vi kan inspireres av hvor viktig fellesskapet var for dem. Hvordan kan vi være et vitnesbyrd på hva det optimale fellesskapet skal være? Når noen i vår menighet eller krets står i en krise, hva gjør vi som fellesskap? La oss være de første til å ta ansvar når det stormer som verst. Når noen av oss trenger at resten av oss er med og bærer dem. Og så, siste punktet. Det som jeg la merke til på slutten der, det en liten leddsetning nesten, som fort kan bli borte hvis du skumleser teksten, men det kanskje noe av det viktigste i denne teksten her. Hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Altså det den gruppen her gjorde da, av troende, de møttes for helt grunnleggende ting som bibellesning, bønn og lovprisning. Og i et fellesskap hvor de delte måltid sammen og delte sine gode med hverandre. Og dette bar frukt. Det kom nye folk hver dag. Det de gjorde var kanskje ikke å ha de kuleste gudstjenestene, eller det mest attraktive opplegget. Men de var trofast til hverandre og til Gud, og fokuserte på det som var sentralt. Og noe av det sentrale var nettopp dette sterke fellesskapet som de hadde, og hvordan de tjente hverandre. Det var attraktivt for folk rundt. Som det sto også rett før, de var godt likt av folket, og nye kom til. Så fellesskapet her er utrolig viktig, og at de troende er med å tjene hverandre og viser verden rundt. At vi bryr oss om hverandre, men kjærlighet som overgår det vi klarer å gi selv. Og det en kjærlighet som kun Gud kan inspirere oss til å gi. Så oss da, meg og du og oss som lokal kirke, vil at du skal vite at du er viktig. Og vi må ikke tenke smått om hva et lokalt menighetsfellesskap kan bety. Gjennom å være de fremste i å tjene hverandre, kan vi være et levende vitnesbyrd for bygda. Hvordan kan det se ut konkret? Hva slags implikasjoner får det for meg? Jeg tror at det starter med at hver og en av oss blir klar over hvor mye vi betyr for fellesskapet. Du er viktig. Ditt bidrag er viktig. Det er folk som trenger at nettopp du kommer hit. Kirken vil aldri bli et helt komplett fellesskap. Det vil alltid være rom for at nye mennesker med andre personer og egenskaper kommer. Bibelen bruker bildet kropp på kirken som en metafor, at vi alle er kroppsdeler og vi er avhengige av hverandre. Og jeg tror at den kroppen kommer aldri til å bli helt fullstendig før alle mennesker i hele verden hadde vært med. Fordi det er plass til alle. Det vil aldri være sånn at nå er vi nok folk, og vi er fullstendige. Det vil alltid være rom for nye. Det betyr at du er viktig. Så hva slags praktiske konsekvenser får det da? Kirken er jo ikke som et kulturhus hvor man kan bare melde seg på en konsert, og så er man en passiv deltaker. Men vi er først og fremst et fellesskap av troende som kommer sammen og tjener Gud og hverandre. Så vi er ikke bare forbrukere, men vi er også produsenter. Vi sier ofte at hvis folk kommer på besøk, så har vi en sånn norsk saying at «Føl deg som hjemme». Men hva betyr det å føle seg som hjemme? Hvis du føler deg som hjemme, så setter du deg kanskje ikke pent i sofaen og venter på at noen andre skal si noe eller gjøre noe. Eller vær så god, gå og spis. Men hvis du er hjemme, så går du gjerne til kjøkkenet, du begynner å vaske litt, og kanskje jeg skal ta den søpla, nå begynner den å bli overfylt. Og når vi ser på kirken som vårt hjem, så er det naturlig at vi gjør det samme her. Og det kan være at vi går forbi kjøkkenet og ser at ok, der er det noe som skulle vært rydda. Jeg kan ta det i samme slengen, selv om jeg ikke er i vertskap i dag. Eller at man går forbi fasaden her og ser, her trengs et malingsstrøk. Kudos til deg, Petter. Og bare, vet du hva, jeg skal bare male litt her, jeg ser det trengs. Da ser man på kirken som sitt hjem, og som er en del av et fellesskap og vil bidra. Og vi kan tjene hverandre gjennom praktiske ting i kirken, men det handler om mye mer enn det vi gjør disse to timene på en søndag. Vi kan være der for hverandre resten av livet også. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Jeg vil avslutte med å be. Takk, Jesus, for at du døde for oss og gjenopprettet den relasjonen som vi skulle ha til Gud. Takk for at kirken er på jorda, at det er kirken med stor K, som hele kristenheten på hele jorda, men også det lokale fellesskapet hvor kristne kan komme sammen og bety noe for hverandre og for folk rundt. Hjelp oss å tenke stort om hva det fellesskapet er, og tenke stort om hva vi selv kan bety for det fellesskapet. La oss være et fellesskap som strekker en hånd ut for Ål og Hallingdal, og la folk få se og merke at håp, det er et fellesskap som virkelig betyr noe. Og de folka der, de er skikkelig hyggelige, ikke bare mot hverandre, men også mot oss. Takk, Jesus. Velsign resten av gudstjenesten, og la oss få drømme stort om hva vi kan få bety videre. Amen.